Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dalam pertemuan terakhir yang lalu terkait berbagai tuduhan dusta terhadap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kita membahas tentang tuduhan bahwa beliau rahimahullah mengklaim an-nubuwah, mengklaim sebagai nabi. Dan kita telah tahu pada pertemuan yang lalu akidah beliau terkait permasalahan ini, dan juga akidah serta keyakinan anak-anak beliau dan cucu-cucunya secara nasab maupun secara ilmu dari para muridnya hingga para ulama di masa ini. Dan juga diketahui akidah beliau terkait permasalahan kenabian dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang tiada nabi sesudahnya. Diketahui pula dari para thalabatul ilm, para pelajar yang rajin dan tekun mempelajari karya-karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita bagian dari mereka, bagian dari para thalabatul ilm yang mengkaji karya-karya beliau. Tak pernah kita mendapati sedikit pun, jangankan dalam bentuk perkataan, himbauan dan yang semisalnya, bahwa beliau adalah seorang nabi. Bahkan isyarat pun, tanda-tanda dari ucapan dan tulisannya justru yang kita dapati sebaliknya, justru yang kita dapati sebaliknya sebagaimana telah lalu penjelasannya. Di antara yang sempat kita sebutkan dalam pertemuan terakhir yang lalu adalah pernyataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam penjelasan terkait salah satu hadis yang beliau sebutkan pada bab ma jaa fi anna hadhihi al-ummata ya'budu aw ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan, bab yang menjelaskan tentang sebagian dari umat ini beribadah kepada al-awthan. Dalam bab tersebut beliau menyebutkan hadis sahabat Thauban rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu. Dalam keterangan al-masail, berbagai permasalahan yang dapat dipetik dari bab ini dan dalil-dalil yang disebutkannya, antara lain beliau rahimahullah mengatakan dan sudah kita baca, al-ajabul ujab khuruj man yadda'in nubuwah mithl al-Mukhtar, yani Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi, ma'a takallumihi bisyahadataini wa tasrihihi annahu min hadhihi al-ummah wa anna ar-rasul haqqun wa anna al-Qur'an haqqun. Di antara bentuk keanehan yang paling aneh adalah munculnya orang-orang yang mengklaim kenabian atau mengaku dirinya sebagai nabi seperti Al-Mukhtar Ya, ini maksudnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, yang bersama itu dia, yakni Mukhtar, bersaksi dengan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Namun dia masih saja mengklaim dirinya sebagai nabi. Dan penegasan dari Mukhtar bin Abi Ubaid sendiri bahwa dia bagian daripada umat ini, dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah benar sebagai Rasul, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Ini adalah permasalahan yang beliau sebutkan dalam poin ke-8 dari Al-Masail Al-Mustambatah, masail yang bisa dipetik dari bab tersebut. Kemudian beliau menyatakan wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin, dan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad adalah pengakhir atau penutup para nabi. Yang ingin kita bacakan pada malam hari ini adalah syarah daripada bab ini yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan, dan ini penting untuk dicatat pula, dalam karyanya ini yaitu Fathul Majid sebagai syarah daripada kitab Tauhid, ternyata beliau banyak sekali menukil penjelasan dan fatwa ulama dari berbagai madhab, terkhusus dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Coba kita perhatikan, ini salah satu hasil didikan Muhammad bin Abdul Wahhab. Antum kalau perhatikan syuruhat, ya, baik Fathul Majid atau Taisir Al-Azizil Hamid dan yang lainnya dari fatwa ulama di Saudi, banyak merujuk kepada penjelasan, tarjih dan keterangan ulama mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mendidik muridnya untuk ta'assub terhadap satu mazhab, apalagi mau ta'assub terhadap dirinya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak pernah mendidik orang yang di sekitarnya dan murid-muridnya, anak-anaknya, untuk berasabiyah, bertaklid, fanatik terhadap satu madhab. Misalkan madhab Hanabila, ya, madhab Al-Hambali, ya. Lebih-lebih sama sekali beliau tidak pernah mendidik anak muridnya untuk bertaklid kepada dirinya, apalagi sampai mengakui dirinya sebagai nabi. Iyadzambillah, saya pikir orang yang memiliki sedikit aja pikiran yang jernih, akal yang bersih, dia tidak akan berani menuduh dengan tuduhan seperti ini. Nah, dalam penjelasannya ini Al-Hafidh menukil pernyataan Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qadhi Iyad dari mazhab Syafi'i, ya. Begitu juga di bab yang sama ini beliau menukil penjelasan, keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Fathul Bari. Nah, dalam bab yang sama beliau juga menukil pernyataan Al-Hafidh Al-Kabir Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi memang demikianlah kebencian membuat seseorang tidak bisa bersikap adil dan sportif, fanatik terhadap madhab tertentu atau tokoh tertentu, guru tertentu, dapat menghalangi seseorang untuk bersifat adil, bersikap adil dalam berbicara, menukil dan menulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari sifat-sifat tercela itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Wa qad dhahara misdaqu dhalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maksud daripada Al-Hafidz rahimahullah menjelaskan hadith, bagian daripada hadith, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dalam hadith yang dinukilkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, hadith Thauban, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pasti akan muncul di dalam umatku 30 pendusta, 30 tokoh pendusta, semuanya mengklaim bahwa dirinya sebagai nabi. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menukil pernyataan Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, ya, Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah. Naam, setelah itu menukil pernyataan Al-Qadhi Iyadh dari mazhab Syafi'i, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kadang menukil dari mazhab Hambali seperti dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala atau dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Al-Hafidz, "Wa qad dhahara misdaqu dhalika fi zamani Rasulillah." Telah muncul pembenaran dari berita ini dalam bentuk kenyataan, telah muncul fakta yang membenarkan berita Rasul bahwa akan muncul orang yang mengaku dirinya sebagai nabi di masa beliau sendiri, di masa beliau masih hidup. Fa kharaja Musailam al-Kadzdzab bil Yamamah wal Aswad al-Ansi bil Yaman. Muncul, kata Al-Hafidz, Musailamah al-Kadzdzab di negeri Al-Yamamah dan al-Aswad al-Ansi di negeri Yaman. Wa fi khilafati Abi Bakr, dan muncul pula di masa kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq, Tulaiha bin Khuwailid fi Bani Asad ibn Khuzaimah. Ya, muncul Tulaiha bin Khuwailid fi Bani Asad, di Bani kabilah Bani Asad ibn Khuzaimah, juga mengaku sebagai nabi. Wa Sujah fi Bani Tamim. Ya, muncul Sujah dalam kabilah atau pada kabilah Bani Tamim. Wa qutila al-Aswad qabla an yamuta an-nabi. Al-Aswad al-Ansi telah terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja diutus pasukan untuk memerangi dan membunuh orang yang mengklaim sebagai nabi. Anehnya di masa ini ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai mazhab Syafi'i, muncul di tengah-tengah mereka orang-orang dari hasil didikannya atau dari ormasnya yang membolehkan, membenarkan dan melegalitas munculnya seorang atau dibenarkannya seorang mengaku sebagai nabi. Bahwasanya kenabian itu masih terbuka, pintu kenabian masih terbuka. Orang seperti ini jika hidup di masa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau akan berfatwa bahwa orang ini wajib dibunuh. Kalau ini munculnya di masa para khalifah yang empat, akan diutus pasukan khusus ya, untuk membunuhnya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, perhatikan kalimat Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qutila al-aswad qabla an yamuta an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qutila Musailama fi khilafat Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, qatalahu wahshi qatil Hamzah yawma Uhud wa sharaka fi qatli Musailama yawma al-Yamama rajulun min al-Ansar. Disebutkan oleh Hafidz proses dan atau peristiwa dibunuhnya orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Naam. Kemudian berlanjut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan nama-nama lain yang telah mengklaim sebagai nabi dan bahwasanya mereka itu dibunuh. Naam. Kemudian qauluhu, kata Al-Imam Abdurrahman bin Hasan, wa ana khatamun nabiyyin, hadis pernyataan Nabi, dan aku adalah penutup para nabi. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, yakni Al-Hasanul Basri, menukil dari pernyataan Al-Imam Al-Hasanul Basri barakallahu fikum. Jarang sekali bahkan cucunya ini menukil, telah berkata penulis sendiri, kakek kami dalam kitabnya yang lain begini dan begitu. Telah berkata kakek kami dalam kitabnya yang lainnya begini dan begitu. Yang dinukil adalah Nawawi, Al-Asqalani, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, dari a'immah. Ini sekaligus mendidik kita semuanya, ayuhat talabah. Dalam kesempatan ini menukil pernyataan Al-Hasanul Basri tentang makna Al-Khatam. Wa ana khatamun nabiyyin. Maksudnya, alladhi khutima bihi. Yakni, yang diakhiri dengannya kenabian, dengan Nabi Muhammad SAW. Yakni, annahu akhirun nabiyyin. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Kama qala ta'ala, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatama an-nabiyyin. Menukil ayat yang baru saja kita dengarkan bersama, bahwasanya tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang di antara kalian, ya, tetapi dia itu adalah seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Demikian global atau sekelumit penjelasan para ulama kita tentang kedustaan tuduhan bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah orang yang mengklaim kenabian. Semoga semua tuduhan dan kezaliman kepada beliau ini menjadi sebab diangkatnya derajat beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuninya segala kekurangan dan kesalahannya. Kemudian tuduhan yang berikutnya yang dilemparkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya beliau adalah seorang yang tidak menghormati dan tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuduhan bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak, bukanlah orang yang memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu semua kita yakin dan harus yakin bahwa generasi dan orang terbaik dan terbenar dalam cara memuliakan Nabi dan mengagungkannya adalah para sahabatnya. Orang tertinggi pengagungannya kepada Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Generasi yang terbaik dalam mewujudkan rasa cinta dan pengagungannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Para sahabat Nabi, yang karenanya Allah menyatakan tentang mereka radhiyallahu anhum. Allah telah meridhai mereka. Meridhai cara berimannya, metode akidahnya, sampai termasuk metode pemuliaan dan pengagungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang muslim atau sebuah generasi, sebuah kelompok yang meyakini bahwa bukanlah para sahabat Nabi generasi terbaik dalam menghormati dan mengagungkan Rasul, berarti dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul dan ijma' para ulama muslimin. Dia adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan juga ijma' para ulama muslimin. Jika ini telah disepakati bahwa memang contoh dan teladan terbaik dalam memuliakan Rasulullah SAW dan mengagungkannya, mencintainya adalah para sahabat, maka wajib untuk kita sama-sama sepakat meneladani mereka. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sikap Asy-Syaikh rahimahullah terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat yang pertama sebagaimana biasanya beberapa ucapan-ucapan beliau, himbauannya, penegasannya tentang posisi dan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan sebagaimana ternukilkan dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail wal Masail An-Najdiyah, jilid yang keempat halaman 28, qala walamma aradallahu subhanahu izhara tauhidihi wa ikmala dinihi wa an takuna kalimatuhu hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru hiyas sufla ba'atha muhammadan khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memunculkan, menampakkan ketauhidan kepadanya serta menginginkan untuk menyempurnakan agamanya agar kalimatullah yaitu tauhid dialah yang tinggi dan menang, dan kalimat atau prinsip serta keyakinan orang-orang kafir dialah yang rendah dan hina, maka Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu mengutus Muhammad sebagai penutup para nabi, dan beliau adalah kekasih Rabbil Alamin. Wa mazala, perhatikan ucapan dan kata-kata beliau rahimahullah ta'ala. Apakah sedikit ada isyarah, petunjuk yang menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang tidak memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW atau sebaliknya? Nah, qala wa mazala fi kulli jilin mashhura wa fi tawrati Musa wa injila Isa madhkura ila an akhraja tilka ad-durra baina bani Kinana wa bani Zuhra fa arsalahu ala hini fatratin min ar-rusul wa hadahu ila aqwamis subul fa kana lahu sallallahu alaihi wa sallam min al-ayat ad-dallati ala nubuwwatihi qabla mab'athihi ma yu'jizu ahla 'asrihi. Dan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi tersebut dan kekasih Rabbul Alamin itu, tidak henti-hentinya atau senantiasa di setiap generasi disebutkan secara masyhur, dan telah disebutkan pula di dalam kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan beliau yaitu Muhammad penutup para nabi dan kekasih Rabbil Alamin juga disebutkan namanya di dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai sebuah utusan yang mulia yang muncul dari keturunan antara Bani Kinana dan Bani Zuhrah, yakni dari dua kabilah ini Rasulullah SAW lahir. Farsalahu, dan kemudian Allah mengutusnya di ala hini fatratin minar rusul, di saat terjadinya kekosongan para rasul, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau wahadahu ila aqwamis subul, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Nabi Muhammad kepada petunjuk yang terbaik, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya tanda-tanda yang membuktikan kebenaran kenabiannya sejak awal atau bahkan sebelum diutusnya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, telah Allah munculkan tanda-tanda kebenarannya sebagai seorang nabi utusan Allah, yang mana tanda-tanda yang Allah berikan kepada nabi ini tadi melemahkan hujah-hujah orang yang ada atau generasi yang ada di masa beliau tersebut. Artinya, kepastian dan kejelasan tanda-tanda kenabian ini tidak mampu seorang pun di masa tersebut untuk menolaknya. Tidak itu Quraisy, tidak pula Yahud, walan Nasara. Perhatikan ucapan beliau yang mendidikkan kepada umat ini tentang posisi dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu definisi makna persaksian seorang hamba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Perhatikan baik-baik bagaimana beliau menjelaskannya. Qala wa ma'na syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa istinabu ma nahaa anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Maknanya adalah mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perintah yang diperintahkannya, membenarkan beliau dalam semua berita yang diberitakannya, dan meninggalkan segala sesuatu yang beliau larang. Perhatikan ini, berarti mendidik umat untuk menghormati Nabi, menghormati perintah-perintahnya, menghormati larangan-larangannya, membenari dan menghormati, membenarkan dan menghormati berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya agar tidaklah Allah diibadahi, disembah kecuali dengan cara yang dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bentuk penghormatan atau bentuk penghinaan? Nah, seorang yang berakal bersih, bersih dari penyakit fanatik, bersih dari penyakit asabiyah, bersih dari penyakit kebencian, insyaallah pasti akan menjawab dia, ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan dengan tokoh-tokoh liberal sekarang yang menghina, yang mengaku dari mazhab Syafi'i, mengaku dari ormas-ormas tertentu. Ya. Perhatikan itu orang-orang liberal yang mengolok-ngolok hadis-hadis Rasul. Mengolok-ngolok berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bentuk pengagungan? Sebaliknya itu bentuk penghinaan. Sebagian penghinaan kepada hadis-hadis Rasul yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Bukan sembarang liberal, orang-orang liberal yang dahulu dididik di pondok-pondok pesantren. Orang-orang liberal yang masih mengaku bagian dari orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Yang menghina hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghina Al-Qur'an. Bahkan sebagian mereka masih dengan tegas menyatakan bahwa pintu kenabian belum tertutup. Bandingkan ini semua ucapan dengan ucapan penegasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, para muridnya, para ulama yang sejalan dengan beliau, para pelajar yang tekun dan rajin mempelajari karya-karya beliau. Kemudian berikutnya, Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, "Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun huwa sayyidus syufa'a wa sahibul maqamil mahmud wa Adam faman dunahu tahta liwa'ihi." Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pimpinan para pemberi syafaat. Para pemberi syafaat itu adalah para nabi, para rasul, para malaika, para wali-wali Allah, para syuhada. Nah, semua itu pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan kepada kita. Nah, qala wa sahibil maqamil mahmud, dan beliau adalah pemilik al-maqamul mahmud, yakni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-maqamul mahmud? Asy-syafa'atul 'uzma.
Asy-syafa'atul kubra, yang selalu kita berdoa setiap selesai azan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kita berdoa mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa Adam, faman dunahu tahta liwa'ihi. Adam dan yang sesudahnya dari para nabi semuanya tunduk di bawah panji yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemuliaan atau penghinaan? Ini pemuliaan kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang jujur, wahai orang-orang yang takut kepada Allah, silakan kalian nilai. Ini penghinaan atau justru sebaliknya pemuliaan dan sekaligus pengajaran, pendidikan kepada anak didiknya dan umat ini untuk mengenali kedudukan dan kemuliaan serta keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan membacakan salah satu tulisan yang tertuang dalam kitab At-Tawdih an Tauhidil Akhlaq, salah satu ulama yang berjalan di atas prinsip-prinsip Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa huwa alladhi arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa mahajjatan lis salikin wa hujjatan 'alal mu'anidin wa hasratan 'alal kafirin. Dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta ini, dan Allah utus beliau sebagai qudwah, sebagai teladan bagi orang-orang yang beramal. Beliau juga adalah sebagai jalan yang lurus bagi orang-orang yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan beliau adalah hujjah yang tegak terhadap orang-orang yang menentang. Sekaligus beliau adalah sebagai sebab nanti penyesalan akan muncul bagi orang-orang kafir. Wa arsalahu bil huda wa dinil haq alladhi huwa at-tauhid baina yaday as-sa'a bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Dan dialah yang Allah utus dengan membawa hidayah dan agama yang benar ini, yaitu tauhid, yang Allah utus sebelum datangnya hari kiamat sebagai pembawa berita gembira, sekaligus beliau sebagai pemberi peringatan. Da'iyan ila Allah, sebagai dai yang menyeru kepada jalan agama Allah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, dan beliau itu adalah lampu penerang yang mencahayai. Naam. Qala fa'an'ama bihi 'ala ahli al-ardi ni'matan la yastati'una laha syukura. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada penduduk bumi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah nikmat yang semua penduduk bumi itu tidak mampu untuk memberikan syukur yang setimpal atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad kepada penduduk bumi ini. Subhanallah. Ini kira-kira pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad, atau ini penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dituduhkan oleh ahlu tasawuf, orang-orang sufi dan orang-orang syiah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah. Qala fa amaddahu bi malaikatihi al-muqarrabin wa yadahu bi nasrihi wa bil mu'minin wa anzala alaihi kitabahu al-mubin al-fariq bainal huda wad-dhalal fasharaha lahu sadrahu wa wada'a anhu wizrahu ورفع له ذكره وجعل الذلة أو الذلة والصغار على من خالف أمره. Masya Allah. Kata beliau melanjutkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para malaikatnya. Nah. Dan Allah memberi pertolongan dengan pertolongannya sekaligus dengan keberadaan kaum mukminin. Allah turunkan kitab sucinya kepadanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.